رایامی بیر گزگدی که اسلام گنش اوندا پارلادی بیز ازم منکس اولدی فجر ایامی حقیقتا امامتین ولادتیدی وطنمیزدا بو ایل بهمن آینین 22. گونی خاص اولاجاق ویژا بیر گون اولاجاق نیه که از ابهت صلابت و اقتدار کشورمیزی دنیا گوزونون قاباغیندا نمایشا قویاجاق Görüş vədəmiz olsun Duşanbə, Bəhman ayının 22-ci gününün Rahbi mayısində.
Mən bir sıqı Bəhmən rəhbəməsində şirkət edəcəyəm ki, ağa, biz həmişə rəhbərimizin, İranın, kişvərimizin dağında qalmışıq və eş vəxt dalın boş qoymayacaq.
İnşallah, məsələ, sayr əxşar cəmə huzur fəalımız olacaq, şirkət edəcək rəhbəməyə və səhim olacaq Milləti Şərif İran bu şadiman edə, inşallah.
Bir özümü, qızım, xanım, adamı rəhbəməyə bir sıqı Bəhməndə hətmən şirkət edəcəyəm.
Rəhbəməyədə şirkət edəcəyəm, çünki hər yanda gəzsəm, hər yanda olsam İranın yadındayam və həmişə mərdumi ilə həmdərd həmdəmam.
Mən 22 Bəhmənin rəhbərliyində şirkət edəcəyim ta Trumpa yetirəm ki, mən həmişə keçvərimin rəhbərinin dalındayam.
Vəzifədir ki, hər müsəlmana şirkət eləyək. Əvvəldən ki, bir qolu şirkət eləmişik, indi də şirkət eləyəcəyik. Qanlar ki, vermişik, gərək bu qanlar paymal olmuyor. Həmişə qalaq və düşmən bu işimizdən həmişə narahat olaq, həmişə ki, narahatdır.
Bəndə də üzrün cami vəzişin tərəfindən inşallah. Rəhbəməyə İstədəyə Bəhməndə şirkət edəcəm.
Mən də öz növbəmdə Rəhbəməyə İstədəyə Bəhməndə şirkət edəcəyim inşallah. Allah nişan verək ki, həmişə poştə rəhbəri yox və heç bir qana çeşvərər eləyə bilməzlər bizim çeşvərimizin məsəlində təxarlıq eləyək. Biz özümüz həmişə öz ağımız üstündə qalmışıq və qalacaq inşallah.
Mən Rəhbəməyə İstədəyə Bəhməndə şirkət edəm. Son iftihar edəyəm İranlıyım.
Mən nə tənha ki, Rəhbəməyim olsa, bir sədoy Bəhməndə şirkət edəcəm, bəlkə dostlarımdan da xaric edəcəm gələk və Amerika və İsrailə görsədək ki, biz bahan müttəhidik və onları bir adı şirkət edəcəm.
Mən Rəhbəməyə bir sədoy Bəhmən şirkət mikonəm, çon aşıq vətənəm əssəm.
Bir sədoy Bəhmən dər vaqə məzhər iradi millət, məzhər müşarikət mərdum dər sərnəvəş yedir ki, İnqilab hədiyə elədi millətə ki, öz istiqlalların, öz azadilərin, öz izzətlərin nümayişə qoyalar və vəzifəyə millidir, vəzifəyə inqilabidir, vəzifəyə şəridir.
Mən Rəhbəməyədə şirkət edəcəyəm, ta düşmənlər görə ki, biz səhnədə varıq.
Mən Rəhbəməyə istədəyib Bəhməndə şirkət edəcəyəm, çünki rəhbərimizin aşığı yoxdur.
Biz də bu ondan İrani, Rəhbəməyədə şirkət edəcəm, qızım edə aparacaq.
Mən Rəhbəməyə İstədəyə Bəhməndə şirkət edəcəyim üçün biz qüvvətimizi nişan veriyək Amerikaya ki, onların qabanda dayana bilər.
Mən Rəhbəməyə İstədəyə Bəhməndə şirkət edəcəyim üçün əlindəki pərsəm istəyəm həmişə ehtizazlıq. Zəndəbad İran!
Zəndəbad İran!
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı Yaşılın müqəddəs arzular tağı Ağ rəngin, haqlıqın, sülhün nuralı Ey mənim, ölkəmin üç rəh bayrağı Yaşılın, müqəddəs arzular tağı Ağ rəngin, haqlıqın, sülhün nuralı
Al, alam, üç rəhli, Allah bayrağı
Allah bayrağı
himmet himmet nişanım bayrağım şerafet gayret nişanım dalgalar elimin vehdet nişanım al rengin selamet himmet nişanım bayrağım şerafet gayret nişanım Allah bayrağı Nur Allah ey sülhün sönmez çırağı Dalgalan, dalgalan, dalgalan yere Dalgalan, kuşrehli Allah bayrağı Dalgalan yayılsın ülkemin adı Bahtiyar yaşasın vatan evladı Dalgalan yayılsın ülkenin adı Bahtiyar yaşasın vatan evladı Dalgalan varlığım senle berbadı Dalgalan üç rehli Allah bayrağı Dalgalan, dalgalan, dalgalan yine Dalgalan üç rehli Allah bayrağı
Dostlar, Mahzarzdolak barnamaların davamında və ərzələyim ki, bir nəzər salıq barnamalar ki, Fajr əyamında Huzur Zərdəbil Çadiyasında təqdim olunay. Afsane Sirat Patşan bir tarz namayışdı. Zafar günləri ayrı bir barnamadı ki, bu əyamda Huzur Zərdə təqdim olunay. Hasratlı günlər namayışın eşidiyox və İngilab nəqmədəri barnaması olunay. فجر بایرامی عنوانلی برنامه زنده صورتین در تقدیم اولی مختلف مستند برنامه لرمی سالی و متنوع برنامه لرمی که تأمینی صورت در پخش اولی انشالله که اشده سوز و رضایت خاطر روز در بولا گرامی مخطب لرمیس خب برنامه لرمی روامونده زفر گنر عنوانلی برنامه لرمی لطفانه شدون
Zafer günleri
İslami İngilabımızın piruzluğunda ruhaniyyətin mühim və dəyərli nəxşi var idi. Şəhərlərdə və çətlərdə ruhanilər zülm və fəsaddan zara gələn mərduma yol görsədib, onları ədalətsizlik qabağında durmağa çağır idilər. Seyyid Məsud Nəqib, nevisəndə və muhəqqiq.
Xəlxalda vücud Zeynəf Ayətullah Yekta'i ki, dəhə sin axərində خلخلا به دعوت متدینین خلخال جلد خلخلا سنایت الله یکتایی یکی از مفاخر گمودی اسنادی که و حکملری که علمای گم مراجع گم آیت الله یکتایی ورلر کلمه ایشلدیب یکی از مراجع گم یازر آیت الله یکتایی یکی از مفاخر حوزه علمیه گم می باشد یعنی اردا تدریس دیلردی وظیفه شرعی احساس لدی گلد خلخالا چون ذاتن خلخالی الاصل دی خلخالا بیر بخشی بار به نام بخش شاهرود بخش شاهرودون بیر کنده بار مذهبی بیکت دی به نام کرین آیت الله یکتایی متولد کرین دی آتاسو دا مرحوم آیت الله شیخ عبدالخالق یکتایی بو بزرگوارون آتاسی دی تحصیل کرده زنجان دی و تقوادا پریزگاردا مرد با اهمیت و پرنفوذ بودی آیت الله یکتایی الانچه بیر خانواده ده به میشه در هر حال جلد خلخالا
خلخال شهرنده ده اسلام انقلابمزن پیروز لختاغنده روحانیت مردما دایه اولدی آیت الله یکتایی بو شهرین معتمد روحانی و عالملرندن بیریدی ربی مشعوفی، آیت الله یکتاینن یخوندستی و خالخالن انقلابی لرنن.
اکثرا اطلاعاتی وسیله روحانیون به اطلاع مردم یتکیزلی، مخصوصا بردا حضرت آیت الله یکتای، بو مدتن ارزندن من غیر مستقیم هنوز که امام خمینینین özü شهرتی düşmemişti. بو خودی آدملارا مخصوصا بیر ده دانشجولار که موندن ارتباط وارلاردی، مذهبی دانشجولار و بیر ده افرادی که مونون کلاس های تفسیرین دولاردلار و جلسات تفسیرین دولاردلار نماز جماعتین ده شرکت الاردلار اولارم غیر مستقیم یتیلردی که قومده بیر روحانی واردی اولن بار منن قلاغما اونون وسیلسینن دیدی دیدی بیر آیت الله خمینی قومده واردی چوخ سیاس و این حالدا چوخ بودتگی بیر آدمدی و سیاست اسلامی کاملا واردی و اولدن فکر تشکیل حکومت اسلامی واردی.
آیت الله یکتایی مختلف تریبونلاردا فرصت علا توشنده مملکت تهدید الیان خطر ردن سوز آشتی.
او جوری که اروج و نماز واجب دی مملکتن دادنا یتشمخ دا واجب برای ملت مملکت خطر دادی داده یک بپا
به برکتن وجودی آیت الله یکتایی همون زماننان یعنی وقتی وارد اولدی خلخالا خلخالدا مراحل اولده اولرده پنجشنبه گجسی یعنی جمعن اخشامی به گول مکه دعای کمیل برگزار اولاردی و صبح جمعه ده دعای ندبه برگزار اولاردی و اردا جمعیت کسیری که گاهی گلرده هر هفته زمن دعا بعضی مطالب در علما خصوصا حجت الاسلام بر مسلمین مرحوم حاجی شیخ احمد سبحانی اطراف خلخالدا حضرت آیت الله شیخ عبدالقیوم عراقی مرحوم حجت الاسلام بر مسلمین سید حمید مرتضوی او زمان نصرت الله عباسیان اونا دعای کمیده و دعای ندبده افشاگرانه صحبت در ایلردیلر و اون صحبت در جالبی دی منم ازم شوندشی گاهی نوجوان دم اردا شرکت ایلردیم منم چون واقعا بو جالب بوده صحبت در بو روحیه بیردیم
مملکت خطر دادی مسلمانلارا دا واجب دی نجات بیرالر مملکت خطر دن برای که مملکت شیعه خطر دادی مملکت علی ابن علی طالب خطر دادی
روحانیلرین سخنرانیلری مردمی و مملکت تهدید الیان خطر رنن تانش الدی و دشمنلر بو اولچیه جردهلری یخونی مردما تانت دردی.
بنده یدالله مظهری فرزند مظاهر کارمند باشی سپتحبار خلخال انقلابی که یدو دودا گمدا اردن بالا بالا برا روحانیلری تبید الدر اینکه دایم تجری آی مرواری آی حسین نوری همدانی آی مشکین دامادی آی اجاقی نجات بولار گلرده برده سخنراندق ادرلر روشنگری اولادی که بیز هارده یشیریقنده نشیریقنده دیگه بیز باش بودن نگیریم مثلا حاکمیتی کشور مثل اینکه ازابن از الینده دوی مثلا حاکمانی دیگر بولن ختمش بریدن مثلا اینکه دیرده انگلیستانه وابسته دکلن بولاری آی یکتایی او جلسات قرآنی زیمدی که تفسیر قرآنی لردی بولارو ده توضیح بیرد تا 1352 ده اکبریه مسجد قایمیه ده انجمنی به نام انجمن کتاب اطلاعات وسیله های یکتایی و افراد مثل دانشجویان شاغل در تهران و شاغل در تبریز و مازندران فلان بوده تشکیل تاپتی که روشنگری بیده که مثلا جنایاتی که کشور ده صورت تاپیر و خیانات که اولیر اولاره مشخصه بیده
اسلامی انقلابمزن پیروزلوخ رمزی متعال الله و قرآن کریمین دستورران ایشت اتماغ دی. بارا جواننار دا آرتق اشتیاخنان میدان جلیدیلر.
آیت الله یکتایی مکتبی به اصطلاح ایجاد الادی به نام مکتبی قرآن و اطلاعات که پیغمبر بودی که کدنه یادگار گویرام همون به نام او سنگین یادگارلار و جوانلر اکثرا اونو عضوینن اولدی و او عضوین اینوانینا بیر نوع تشکیلاتی اولدی نمینه برنامه های برای راه پیمای اولاردی همون جاتا انجام تپاردی و جوانلر تنظیم برنامه لردلر و بعدا تمام اطلاع مردمه یتردلش سوادا و همون الان دوار اینده دیل مناسبت های مختلف ده اونمن استفاده اولونار
خطر هردن شروع اولون و گرک نجور کمک الیاق بو ات داری خاموش ایل مخلوقا بو بیر مسئله مهم بدی نگینن چوک کچیک مسئله بو ات در هردن باشلنه و و گرک کیم خاموش ادیا و ندون خاموش اولنا بو اتلاری که همز بوز بیونکی روزنامه اطلاعاتا حتما سبه هرکس باقمی باقت هشتوم شهری ورن روزنامه اطلاعات باقسوز گررسوز تمامی بو گرفتارلقلار ایدی 8 آیدی 10 آیدی مملکتتا بو گرفتارلقلار گلیب قباقا هشتارلار یولو زندانلاری تبدیدلاری گرفتارلقلاری تعطیل بازارلاری که بولر همسی اقتصاد مملکت زرردی و گرفتاری دانشجویان بولرن همسین ریشسین هشتوم شهری ورن روزنامه اطلاعات قوانین منافی اسلام و قرآن و قانونلاری که اسلام نم و قرآن نم خالف دیگر هلن بولن و الله دوم روحانیت و دیگر طبقات ملت در اظهار نظر و انجام وظائف خود آزاد باشند.
زمان سوشتوخدا مردم گرخونه گراغا گویدولار. ساواش مامورلارنن قباغنده دوردولار. و بو پهلوی رژیمینن به باشلارنن جانانا گرخو سالمشدی. بو گرخی اولارن گزارشلرنده ده جلیدی.
قضیه نیمه دوم دهه 50 56 و 57 خلخالدا وقایع مهمی اتفاق شد که بعضی‌لری من سندنن استرم ارزلیان دا بوده که 29 بهمن 56 وقتی تبریز مردم قیام الادی و او جریانات مملکت عضوردی خلخالدا دا برای شهدای 29 بهمن تبریز مجلس برگزار بود. گزارشلری که یولللار ساواک مقامات بالا سرنه جالب دین. نچه دن مورد دره اشاره لیلر چه 56 یا 57 ده. بیر گزارشی به صورت این گزارش اخورم تلگراف رمزنندی خیلی خیلی محرمانه دی استانداریا یولللار و اردا بی سری موارده یازر روزهای 19 و 21 با وجود تحرکات عناصر محرک روز 21 ماه رمضان حادثه از ورمدی اما آقای یکتایی یکی از روحانیون هر شب به طور علنی در مساجد مردم را تحریک و آقای خمینی را تمجید و ذهن مردم را مخشوش می نماید. ادامه این وضع اختشاش را اجتناب ناپذیر می سازد. فرماندار گزارش لیر یعنی بو وحشته ی فرد.
جهچه ده سیاسی شوارار چخالدی و مردم اره سوزلرین شوارارنان اعلام لیدیلر.
پر هیجان ترین و تقریبا دمولار جالب ترین حرکت آذر ماه آخرنده و دی ماه داد که هر گجه بدون استثناء بعد از نماز مغرب ایشا مسجد قایمیان قباننان جوانلار شعار مجبر شاه و شعارهای به ضد پهلوی بره بره چخردلار خیابانلارا. شاخ سیده این حالده که بیده شعارلار بارده قدیمی بومی سنتی شعارلار بارده مثل هانسو گروهون بلا مولاسی بار شیعلرون حضرت عباسی بار بجور بجور شعارلار انقلابده همون شعارهای مذهبینی ادغام الامشله با شعارهای سیاسی بیدید دلر قبل از انقلاب همسی کفن تاییل امشله حتی قمرلرنده بو ازی بیر نوعی مسئولان اون روزی ساواکتی ایسا دیردی که خب بو ملت که بجور آماده جوارلاره دی بلار اگر بیر دین قیام الاسلر ممکن دی بیزیم رژیم ایچین خطر ایسا دیلیه ازی ده همسی بیر جور شعرارن ولردلر که اولا مذهبی لیگه منتظر دی کمچیر روحانیلره و امام خمینیه همی اشیدن بلردی که منظور بودا امام خمینی تقویت المشلشتی
اهل ایران بیر ده تاغوت ستایش ایلمر پیرو به خط حسین شمریل سازش ایلمر بیر گرک دیر تنگرینده روز و شب بیدار اولار شرق و غربه تولنانلار خط شیطان استدی شرق و غربه تولنانلار خط شیطان استدی شرق و غربه تولنانلار
هر شعار چی دیله جلیدی، یوزلرز یوخ، مینلرز سس و نفس، اونا گوشولیدی.
Her gece de bir hareket calibi bunlardan üz verirdi. Mesela bir gece tablohayı Şahinşahı ki var idi, onları sakit edirdiler, sındırırdılar. Bir gün mesela Şah'ın əksini vırırdılar, idarette sındırırdılar. Ya bir hareketi encam verirdiler, her yerde Şah'ın əksini yaparca Şah var idi. Her gece bedun istisna, her gece bedun istisna. Ta inki تاسو آی 57 با اعلام قبلی که تمام اعلامیه‌لر ده آیت الله یکتای از خطینن یازر بیز تکسیر الیردوخ بلاری پخش الیردوخ جدیردی. اعلام آمادگی و اعلام الی مردمه که تاسو آیونی 57
که من روز تاسو آ ساعت 11 دن از جلوی مسجد قائمیه به سوی بقعه سید دانیال 4 کیلومتری شهر دگرات ها بودی او را گیدجیم امامزاده دی و از اعتراضمزی بو وسیله نم وز سلطنت الیل که مولو علنی الیده بود که من مردم دا بونون بو سوزدنن تأثیه الیده لی صبح همون ساعت در جلوی مسجد قائمیه ده جمعیت جمع الیده تدریج نیواش واش بیان و اینان جمع الیده به سوی سید دانیال حرکت الیده لی و اهالی سید دانیال که سادات دلار اکسلن پیشکدم الیده لی بیرکنن قربانلیق قربانی الیده لی استقبال الیده لی بو جریاننا
15 ildi zindaniler varımızdı, 15 ilden tabidiler varımızdı, giriftarlar varımızdı. Tamam, berayı puştibani az Kur'an, berayı puştibani az İslam ayağa durublar. Ben hatta muhtakıdan bunu ki, hariciler de bu milletin hayhuyu olmasa artık yerdiler. Hop, elan hassas yerlere yetişip bir iş, hatarnak yerlere yetişip bir iş. Mihen der hataraz, millet vefat. Bunun cevabı oldu ki bana sarahat dedi. Her yere de güzarış versin ki bizden hak dedi. Berayı nicat-ı memleketle bu sözü dedi. Ki millet ruz-i ihsas-ı katerden, evvelden ki görüptü Kur'an'a hamle olun dedi. Evvelden millet ayağa durur. Millet giriftarını çekir. Mihen der hataraz. Memleket der hataraz. Sıfakı.
اسقر عزیزی شهید مظفر عزیزینن گردشی
عزیزم زمان که منم 42 یا 43 سنم vardı ki tezahüratlardı giderdik Hacı Yehdani yanına Allah rahmet eylesin onun yanına giderdik o rehnemalık ederdi bize eylamiye verirdi namar verirdiler bize yollardılar kentlere şehre buna ona hamısını elimizden gelen eylamiye yapıştırırdı benden ve o şehit kardeşim bir neçine verirdi zamanlardan vardılar kendine gittik kulasa Burcu inmedi, kendimiz vardı. Halkalda ki, pençe hafta ki, engelab gizliydi, şuru ola tezahürat. Biz de şirket edilmişik, elimizden geleni tezahürata şirket edilmişik. Giderdi, gece, günüyüz kardeşimle faaliyet ederdi menzul. Hemşe de acaba yehtardan rehnemalık isterdi menzul. Hidayet ederdi bizleri, cevanları. Ta ki biz de açtım ki, sefer kabağa geldi.
بنده مهدی موسازاده از روستای شهید پرور و انقلابی گرانسراب خلخال چی او زمان انقلابا جوره روستای گرانسرابتان 70 الی 80 درصد جوانان و میانسالان حضور تاپار دل راه پیمایدا و بیزه او زمان نقش ورن علمای چی از جمله شهید حجت الاسلام زعفرزاده و حاج علی استخ پرچمدار و علمدار انقلاب چی جلر دوخ راه پیمای شهرده حضور تپار دوخ
محرم مخصوصا 57 خلخال چون واقعا بیادماندنی دی بین که یکی از علمای اردبیل دعوت اولمشتی حجت الاسلام و المسلمین سید علی اکبر اجاق نشاط که بو آیت الله مشکینین دامادی دی اندی ده جمهوری آذربایجان ده نماینده ولی فقیه دی بزرگوار هر گجه منبرده سخنرانهای تند و آتشین لردی و مردم بزرگارین مسجدی دولدرار دارار چمان که مسجد ممنوع و از جمعیت الادی و به طور مرتب ده اعلامیه حضرت امام جلیل دی و خلخالده پخش رو دی.
بنده عباس عزیزی فرزند شهید مظفر عزیزی و شهید شهرستان خلخال. شهید مظفر عزیزی متولد 1322 خوشتای برژنده دنیای گلی و تحت تعلیم پدر فاضل که مربی قرآنمش مشتب خنا واقعیمش بلنسیدی که ددن علین آلتمنا تربیت تاپر سال 46 ده ازدواز ایلی شهید مظفر عزیزی چون بفرد مذهبی و نمازخانمش مسجد زدتا خالیت واقعیمش خلخالده ده گلی بتب cəzb-i məscid-i qaimiyyə olur. O zaman da məscid-i qaimiyyəndə Allah rəhmət eləsin, Həzrət Ayətullah Yekdai cəmanlığa yığmışmış, orada dağır quran təşkil vermişdi. Bunlar da cəzb olurlar, həmrəh bəradəran və pəsəramları ki, var imiş, həmrəh uşaqlarla cəzb-i dağır quran olurlar və burada betəb aşıda olurlar fəaliyyətə inqilabi ilə.
Seyyid Məsud-i Nəqib, nevisəndə və muhakkik.
Bu həyəcan tərin və təqribən də mular calib tənin hərəkət 28 سفر 57 که در حقیقت هفتم بهمن 57 مواجهه دی 28 سفره گره آیت الله یکتایی به اعلامیه برد که راه پیمایی مسجد جمعه قبانان همچنان مثل 40 تا آخرین فلکه شهر خلخالا که من برگزار اولاجه
گهتی من گردم به امام رحمتیم بیا یک اکسین آلب چین نه گهشتیم بدیم قداش کنیم بهم که من گترم دیدی و sen şimdi Ahmet ihtiyacı mı ne dedi ve sen de şimdi.